Ik gadu Latvijā atklāja aptuveni 1200 jaunu krūts vēža gadījumu. Tā ir biežākā onkoloģiskā saslimšana sieviešu vidū. 2019. gada maijā šādu diagnozi uzstādīja arī Laurai Lapiņai.
Diezgan ātri viss tas notika. Es pati krūtīs atšandīju bumbuli un praktiski jau pēc nedēļas sēdēju pie daktera Eglīša konsultācijā. Un jūnija sākumā jau man bija ieplānota operācija.
Lauras krūti amputēja un ģimenē sāka krāt naudu, lai varētu apmaksāt tās atjaunošanu. Aptuveni gadu vēlāk mikroķirurģijas centra rīkotā akcijā viņa guva iespēju to izdarīt bez maksas. Laura par to ir ļoti pateicīga un priecājas, ka no šī gada sākuma daudzām sievietēm to apmaksās valsts. Par valsts apmaksātu krūts atjaunošanas operāciju sieviešu organizācijas cīnījās gadiem. Jau mēnesi Latvijas sievietēm šo procedūru veic vien par nelielu līdzmaksājumu. Kopumā no valsts līdzekļiem šai procedūrai šogad atvēlēts 1,1 miljons eiro, kas kopumā varētu palīdzēt vairāk nekā 300 sievietēm. Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā par valsts naudu šogad jau operēta 21 sieviete. Pašlaik vēl īpašu intereses pieaugumu par šo procedūru nemana, stāsta virsārsts krūts ķirurģijā Arvīds Irmejs.
Plastikas ķirurgi nav mani informējuši, ka tas būtu ļoti liela papildus pašreiz interesi, bet nu jārēķinās, ka tikai mēnesis jau ir pagājis un pietiekami specifisks mēnesis tādā Covid tomēr ēnā. Un nu, es redzu pēc operācijas saraksta, ka pašreiz aprīlī plastikas ķirurgiem uz krūts rekonstrukcijām ir brīvas vietas.
Izmaksas par šādu operāciju ir dažādas, taču vidēji tās svārstās starp 2000 un 8000 eiro. Tikmēr Latvijas onkoloģijas centra krūts ķirurģijas nodaļas vadītājs Jānis Eglītis Latvijas radio skaidro, ka ik gadu šāda operācija nepieciešama aptuveni 250 līdz 300 sievietēm Latvijā. Taču papildus vēl nāk tās sievietes, kuras līdz šim rekonstrukciju ir atlikušas. Šogad centrā par valsts līdzekļiem veiktas 12 operācijas.
Bet te ir arī jāskatās, ka to operāciju izmaksas ir ļoti atšķirīgas. Protams, ka tie lētākie varianti ir, kur ieliek implantu vai espanderi, bet savukārt, kur ir kopā ar mikroķirurgiem, kur tiek izmantot paši pacients lēveri un veidots jauns asinsvadu savienojumu vietas. Tādas operācijas ir daudz ilgākas. Arī šopirmdien mums tāda bija onkoloģijas centrā, kur faktiski pacientai tika atjaunota krūts, tika veikta otras krūts simetrizācija, un šīs operācijas laiks 7 stundas, tas ir 4 ķirurgu izdarbi. Dienu nodarbojās ar vienu pacientu.
Ārsts skaidro, ka šādu operāciju dēļ pacientēm līdz krūts rekonstrukcijai var nākties gaidīt ilgāku laiku, vairākus mēnešus. Procesu palēnina vairākas problēmas – personāla noslogotība un trūkums, kā arī problēmas ar silikona pieejamību implantu izveidei. Bez tam vasarā šīs procedūras veiks daudz mazāk, jo karstajā laikā ir vairāk risku. Tomēr ne visas sievietes pēc amputācijas izvēlas krūti atjaunot. Par to, kāpēc tas rada diskomfortu, stāsta vēzi uzveikusī Laura Lapiņa.
Protams, es iegādājos ne tikai specializētos krūšturus, bet vienkārši krūšturus, kuros ir polsteri, un tad es ieliku tur šos ieliktnīšus. Un tad, protams, ir miljons apkaunojošas situācijas, kur tu sēdi sapulcē un tā paskatoties ieraugt, ka viņš ir iznācis te ārā. Ja? Tā kā tā bija mana ikdiena, ka tev visu laiku tā kā ir jāpievaktē, un tad tev vienā brīdī viena krūts ir te, otra ir tur. Ja? Viņš, protams, ir uztīgs, viņš nav speciāls.
Sievietēm, kuras šo operāciju neveic, ir iespēja saņemt arī speciālu ielikni, taču Laura to darīt nevēlējās, jo gaidīja operāciju. Dzīve bez vienas krūts ir sarežģīta ne tikai fiziska komforta ziņā, tas pievērš cilvēku uzmanību un reizēm pat maina attieksmi. To apstiprina arī psihologi. Psiholoģa Tatjana Goluba savulaik strādāja ar vēža pacientēm.
Krūts, kā jebkura cita ķermeņa daļa, ir ļoti svarīga vieta, svarīga sastāvdaļa. Un, protams, sieviete piedzīvo lielu krīzi un arī tādu nopietnu zaudējumu operācijas laikā. Un līdz ar to tā krūts rekonstrukcija palīdz atgūt ķermeņā un emocionālo veselumu. Un tad sieviete, piemēram, spēja skatīties vēlāk spogulī bez nemitīga atgādinājuma par piedzīvoto slimību.
Par to, lai krūts rekonstrukcija būtu finansēta no valsts, ilgi cīnījās arī Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls. Lai arī galvenās izmaiņas ir panāktas, vadītāja Inete Ielīte vēl neatslāpst.
Mēs neredzam vēl pietiekam daudz informācijas sabiedrībā, lai tā sasniegtu visas sievietes.
Organizācija šobrīd ir nosūtījusi vēstuli veselības ministram Danielam Pavļutam no attīstībai par ar lūgumu izveidot krūts veselības koordinācijas konsultatīvo padomi, kura strādātu gan pie iedzīvotāju informēšanas, gan dažādu resursu piesaistes un procesu uzlabošanas. Veselības ministrijā apliecina, ka ar lūgumu ir iepazinušies un uzsāks sarunas ar nozares organizācijām, lai lēmtu par tālākiem soļiem. Krūts rekonstrukciju Latvijā veic 4 ārstniecības iestādēs. Lai pieteiktos šai procedūrai, pacientēm jāpiesaka vizīte pie plastikas ķirurga kādā no ārstniecības iestādēm vai jāvēršas pie ģimenes ārsta. Paula Devica, Latvijas radio.